ɗerewol Yahuda. Min woni Yahuda, maccuɗo Yesu Almasihu, minyirawo Yakubu. Mi windan on ɗerewol go'ol onon ɓe Allah nyaako mo dow yiɗi noddi, ɓe Yesu Almasihu suranta. Yurmende e jam e yidde ɓeydano on. Onon ɓe giɗumi, gonga emi yiɗuno mi windanoya on dow kisdam meɗen en fuu. Amma mi yi'i e hani mi windanoya on ngam mi sembiɗina on, ngaɗon ko mbawaton waɗuki ndenon ekkitinol ngol Allah hokki en nde go'o tan. Mi wi'u ɗum ngam woɓɓe yimɓe natti nder moɗon e suuɗe. Ɓe kulata Allah, e ɓe mbiya Allah yafanto en hakke, ngam non en ngaɗu ka waɗuki hakke. Ɓe nganyi mawɗo meɗen jomirawo meɗen go'oto tan mo ngoduɗen, Yesu Almasihu. Ayaje bindaɗe ko neɓi mbi'i ɗum taƴanayɓe kiita kalluka. Ko nde on jadake on andi fuufi ɗum, e mi yiɗi mi siptorana on wiki jomirawo hisni yimɓe Israila daga leydi Masar. Amma gaɗa ɗon o halki ɓe kolakimo. Siptore, malaika en ɓe shurayi mangu laamu maɓɓe, amma ɓe ali to ɓe njoɗi. Allah suriɓe haɓɓiriɓe ɓoggi njamdi ɗi ha abada nder nyimre kallunde, e ɓe maɓɓi na nyalde mawnde nde kiita. Non ma yimɓe garije Sodom e Gomora e garije gonɗe haade maaje, ɓe nattini ko'e maɓɓe waɗuki kuuɗe nefniiɗe bo luuɗu e njeenu. Ngam non ɓe kalkirama hiite nge nyifata ha abada, ngam ɗum warta misalu to komoye. Non ma nattuɓe nder moɗon ɓen, e ɓe bonna ɓalli maɓɓe, ngam e ɓe mbiya ɗum wi'iɓe ɓe ngaɗa non nder koyɗol, e ɓe nganya tokkuki laamiɓe, e ɓe kuɗa malaika en Allah. Ko Mikailu ardiɗo malaika en waɗayi non. E sharel ko o yeddotirta e sheɗan dow ɓandu Musa ko maayi, o mawnina e hoore maako, o haɓana sheɗan nder haala ɓaleha. Ko o wi'i tan woni, jomirawo haɓanma. Amma yimɓe ɓen ɗon e ɓe kuɗa fuu ko ɓe paamayi, e ɓe ngaɗa ko ɓalli maɓɓe giɗi bo marle ladde. Kanjum woni ko yarata ɓe nder halkere. Ɓe boni, ɓe tokki gikku kayinu. Ɓe natti iri majjere Bala'amu ngam suuno sheede, non no Korawu wanyiri ko Allah wi, non kamɓe ma ɓe nganyiri ko Allah wi, ngam non ɓe kalkay. Yimɓe ɓen ɗon e ɓe shemtina on sharel ngel ɓe nyamdata e moɗon, amma kamɓe ɓe semtata, e ɓe ndura ko'e maɓɓe tan. E ɓe nandi e iyende nde hendu hocci ndiyam to ɓaayi, e ɓe nandi e leɗɗe ɗe ndimata ko e sharel rimuki, ɗofaaɗe baatuɗe. E ɓe nandi e geloɗi ndiyam maayo, ko semtini ɗum ɓe ngaɗi e ummo bo guufe. E ɓe nandi e koode gilotoɗe, ɗum siryanake ɓe nyiwre kallunde ha abada. Enok danyaɗo jamanuji joweeɗiɗi gaɗa Adamu, o waɗi annabaku dow maɓɓe, o wi'i, raɗɗum jomirawo warda e malaika e muɗum ɓe limatako, ngam o waɗana komoye kiita. O taƴana fuu ɓe tokka e Allah kiita ngam kuuɗe maɓɓe ɗe shiya kulol Allah ɗe ɓe ngaɗi. E fuu haalaji kalluɗi ɗi gaɗoɓe hakke, ɓe kulata Allah metti dow maako. Ɓe yimɓe ɓe mettitotoɓe, ko nde e ɓe ngi'a bofol woɓɓe, e ɓe tokka suunoji maɓɓe kalluɗi, e ɓe meta haalaji mawninki ko'e maɓɓe, e ɓe metana yimɓe haalaji belɗi ngam ɓe keɓa ko ɓe giɗi. Amma onon ɓe giɗumi, to on gejjutu ko lilaaɓe jomirawo meɗen Yesu Almasihu mbi'uno. Ɓe mbi'i on, e balɗe rewki duniyaaru yimɓe jukkitoɓe mburtoyto tokkiranoɓe suuno maɓɓe kallungo ngo shiya kulol Allah. Kamɓe ngoni gaddoɓe sendirki hakkunde tokkuɓe Yesu. Yimɓe ɓen ɓe tokkoɓe ko ɓalli maɓɓe giɗi, ɓe ngala Ruhu Allah. Amma onon ɓe giɗumi, shembiɗine ko'e moɗon dow hoolaare moɗon sheninde, ngaɗe do'aare nder bawɗe Ruhu Allah, njoɗe nder yidde nde Allah waɗani en, keɗoɗon yurmende jomirawo meɗen Yesu Almasihu kokkaynde yonki ki re'ata. Njurminane goduɓe seko, kisne woɓɓe bo on burtinaɓe daga nder hiite, woɓɓe bo njurminaneɓe e kulol. Amma nganye haama kolte maɓɓe ɗe suuno maɓɓe ngo hakke wonni. yettore tabbita to bawaydo suruki on to njanu. O wadda on yeso teddungal mako on gala goddum ko woda. On nanay beldum na sedda. Kanko tan woni Alla. Kanko bo woni kisno en. Barka jomiraw meden Yesu Almasihu. Teddungal e mangu e bawde e lamu tabbita to mako daga fuddode e joni e ha abada. Amin.